Seguimos xa con esta sintonía, dar a benvida aos nosos micrófonos a María Elena Becerra para falarnos, como fai habitualmente, pois de moitas cuestións relacionadas coa literatura, recomendacións, e hoxe tamén, desgraciadamente, temos que falar dun nome propio que máis dunha ocasión pois foi protagonista dese espazo. Bos días.
Hola, bos días. Pois si sí, un escritor que a verdade é moi cercano, eu penso a todos os lectores, a todos os amantes da novela de suspense, máis concretamente da novela negra nórdica, que é Jenny Mankell, que seguro que todos os nosos ointes xa ouviron na prensa, morreu fai uns días. A verdade é que moi xoven, a idade de 67 anos, dun cancro de pulmón, non? Xustamente acabada de publicar a súa última obra, que ten carácter autobiográfico, Arenas Movedizas, editada como o resto da súa producción pola editorial Tusquets, e que non tiven oportunidade de ler, pero sei que trata pois o tema da súa enfermidade, non? O medo ante ela. Debe ser unha obra moi, moi interesante. Bueno, de Mankell, que dicir, é o pai do boom da novela negra nórdica, no? Do norte de Europa.
Que ben definido, porque non é o pai da novela negra nórdica, sino do boom, non?
Efectivamente, foi ese resurxir, porque esas novelas xa existían, e de feito podemos dicir que realmente os avós, xa que ele é o pai, os avós deste tipo de obras están nunha parella que está RBA Edicións a recuperar as súas novelas, a súa saga do detective Martin Beck, que é unha parella que, a ver como digo o nome, Pir Gualu e Mag Sogwal, en fin. Entón, que son unha serie de novelas escritas entre o ano 1965 e 1975, e que realmente aí está orixe do que se configura coas características actuais destas novelas suecas, finlandesas, pois de suspense, non? Con esa carga social que caracteriza a novela negra, e que xa digo, Mankell foi o que iniciou o novo boom en Europa, en España, xa non digo no mercado USA, porque a novela negra norteamericana tamén ten moito peso, ten os seus propios autores clásicos, lembramos a Dashiell Hammett, Raymond Chandler, entón xa é un mercado que realmente nunca decreceu ese tipo de obra, non? Pero sí que en Europa e en España realmente, sobre todo en España, non se leía moito. Bueno, e a partir del da quinta mujer, a primeira novela que publicou Tusquets, cousa que tampouco entendo, porque o que fixo Tusquets foi editar toda a serie de Kurt Wallander, que é o seu detective, pero dun xito desordenado. É dicir, comezou pola quinta muller, cando a primeira novela era Asesino sin rostro. Entón podemos dicir, bueno, non importa, son casos diferentes, pero que ocurre? Que hai unha subtrama persoal do protagonista que sí que ten unha continuidade. Entón, de repente, lías unha novela onde morreu o seu pai, e na seguinte novela o seu pai estaba vivo. Entón era como un despropósito. Nunca entendí moi ben o porqué, o mellor hai un motivo, non? De todos os xeitos, bueno, de Mankell a nivel persoal, decir que era un home solitario, a pesar de que casou 4 veces, a última delas con Eva Bergman, filla do director de cine, pero un home moi, moi concienciado socialmente, vivía últimamente en África, en Kenia, pasaba parte do ano en Europa, parte do ano en África, ¿no? Dirixindo unha compañía teatral, e de feito, aínda que o coñecemos sobre todo polas súas novelas de Kurt Wallander, que ademais foron levadas a televisión, unha das adaptacións, por exemplo, é da BBC, interpretada por Kenneth Branagh, pois, ademais desta serie de novelas, ten novelas justamente ambientadas en África, ten ensayo, ten novelas juvenis editadas por Siruela. Bueno, pois a verdade é que unha pena, o que os seguíamos fielmente o imos botar de menos porque eran obras entretidas, pero cunha alta, bueno, son, que a súa producción está aí, gracias a Deus. E son novelas entretidas cunha alta calidade literaria e moi elegantes. É dicir, é un home que os asesinatos podían ser moi escabrosos, pero sempre cunha contención, cunha elegancia que tamén ás veces se agradece, non?
Pois o certo é que quedamos moi, moi entristecidos, porque o dicías, non foi unha morte prematura, sabíamos que estaba enfermo, pero non pensamos que ia ser todo tan rápido.
Tan rápido, de feito, creo que morreu durmindo, home, si é unha morte en certo sentido boa.
Pois o único que nos queda é botar manda e calquera as súas novelas. Eu recoñezo que coñezo basicamente o seu Detective Estrela, pero haberá que botar unha ollada tamén a esas arenas movedizas.
Sí, e a saga africana, que poderíamos chamala.
Pois deixamos a Jenny Mankell, con que imos agora?
Pois imos a outra novela de suspense que foi o gran boom deste verano, xa leva máis de 7 edicións aquí en España, é que eu tiña pois a curiosidade, a verdade, por lela, pero nunca era capaz de collela porque sempre estaba prestada na biblioteca, por eso que este comentario ven un pouco tarde, pero bueno, non quería deixala pasar, non? La chica del tren, de Paula Hawkins, na editorial Planeta. Unha moza, Rachel, está a pasar por uns difíciles momentos tras a ruptura do seu matrimonio, por, entre outras causas, pois a súa obsesión por ter un fillo, non? É un pouco o que fai que o seu matrimonio se tense e acabe por romper. Termina alcohólica, sen traballo, vivindo cunha amiga e finxindo cada día tomar o tren para ir eso, a un traballo que realmente non existe, non? Pero un pouco por manter a afición diante da súa amiga. Entón, a través deses viaxes en tren cada día, pois acaba coñecendo de vista a unha parella que vive, ademais, moi preto do exmarido de Rachel, que tamén acaba de casar e que ten unha filla e tal. Entón, todos os días, a través da ventanilla do tren, ve a esa parella. Ela elucubra sobre como poderían ser as súas vidas, bueno, vai un pouco como empatizando con eles. Ata que un día se dá conta de que a muller xa non está, que desapareceu. Bueno, a premisa está moi interesante. A min, non sei por qué, así cando lín o resume, me recordou un pouquiño a Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock, pois a través do cataleixo vixiando o que pasaba no piso do edificio de enfrente, tamén unha parella, un matrimonio, ata que de repente la desaparece, non? Me lembraba un poquiño a eso. Bueno, o éxito desta novela, a ver,
de entrada, o que dís, apetece, non?
Sí, de entrada apetece. É unha novela moi de boca a orella, dicir, non é que tivera inicialmente unha campaña que a promovese, senón que de boca a orella entre os lectores pois foi comunicándose o seu éxito, non? Eso é bo, normalmente pois son obras que se descubren pois dun xeito con certa confianza, non, a través dos lectores, pero eu a verdade, a ver, ben, pode ser unha novela entretida, haberá xente que lle enganche, xente que non, a min non me enganchou, é dicir, eu estive lendo, esperando a ver se me colle, ao final xa pasei así deprisa e correndo para ver quen era o responsable da desaparición da muller, da víctima. A verdade, me parece que é unha novela con moitos personaxes, poucos acontecementos, que dan moitas voltas a unhas poucas ideas, e despois unha novela na que non simpatizas nin coa protagonista, nin coa víctima. É dicir, teñen unhas características persoais e tal que non as fan simpáticas e non consigues encariñarte con elas. Cousa que en este tipo de novelas é importante. Uh-huh. pero bueno, pero certo é que hai moitísima xente a que lle gustou moitísimo. Xa digo, aquí en España leva máis de 7 edicións, DreamWorks vai a levála ao cine interpretada por Emily Blunt. Entón, penso máis que é unha historia que vai resultar moi ben cinematográficamente, pero en cuanto a novela, a ver, que pode gustar máis ou menos. Xa digo, a mí non me gustou moito, pero, ben, bueno, entretida de pasar o rato, pero non entendo moi ben de onde veu ese boom para diferenciala do resto da produción de novelas que se editan destas temáticas.
Sí,
¿no?
Porque, como decías, ás veces é por unha cuestión de marketing, de que sí. Hai detrás unha gran compañía, pero neste caso, se é boca a orella... Penso que tes algunha cousa máis por aí, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, xa estamos xa estamos preto de Nadal, case. Pero xa estamos preto de Funtos, de Todos os Santos, polo tanto, estamos xa preto do Samaín, do Halloween. E, pois, imos intentar nestas semanas ir recomendando algunhas lecturas propias para este tempo, non? Que tempo de historias de medo, de elementos sobrenaturais. E imos comezar por uns libros infantis para os máis pequenos, que me pareceron super divertidos. O primeiro, El fantasma Nicanor, de Ana María Romero e ilustrado por Gusti, da editorial SM, que é divertidísima. Unha historia rimada para nenos a partir dos 5 anos, pero que tamén o poden ler os pais para os nenos máis pequenos. É que é un libro, eu sempre digo que é unha historia da recuperación da autoestima dun fantasma. Vou a ler algúns versos iniciais, porque xa digo que é rimado e moi divertido. El fantasma Nicanor se ha mirado en un espejo e ha gritado con terror porque se ha visto muy viejo. Tiene ya 600 años, la sábana remendada, llena de piezas a paños y totalmente manchada. «Métete en la lavadora», le dijo un fantasma amigo. «Quedas limpio en una hora y habrás rejuvenecido». Y a partir de este momento, a fantasma descubre un novo eu. E a partir de aí, pues, xa evoluciona a súa vida, descubre o amor, conforma unha familia, todo. O que a limpeza, o que a limpeza. É divertidísimo. Outro tamén moi simpático... Tres fantasmitas, de Pipa Godard, da editorial Edel Vives, tamén unha historia rimada, de tres fantasmas que van aterrorizando a diestro e siniestro, ata que chegan á habitación dun rapaz pequeno, que é o que os asusta a él, os aterroriza a eles. Entón, nada, ao final do libro, estes grandes fantasmas que nos dan moitísimo medo, pois nos damos conta de que en realidade son tres fantasmiñas que chegan á xunta dos seus pais e que, nada, que están enfadadísimos con eles, proíbenlles asustar a ninguén máis e os mandan á cama, non? Moi, moi divertido tamén. E por último, un conto de Mónica Carretero. Mónica Carretero é unha ilustradora moi, moi premiada, española, que normalmente, xa digo, fundamentalmente é debuxante, pero tamén ten algúns libros en que é autora do texto, como é o caso de Manual de Casas Encantadas, no que unha muller co seu fillo, cansada de vivir na cidade, pois decide comezar a buscar unha casa, pero que poda asumir economicamente nas aforas da súa cidade, non? Entón, nada, non a atopa hasta que chega a Inmobiliaria Encantadora, que é unha inmobiliaria que alquila casas encantadas. Entonces o libro do que trata é do recorrido que fai esta familia por distintas modalidades de casas encantadas ata que atopa a que se adapta ao seu gusto e xeito de vida, non? É un libro, ademais, que trae algúns xogos polo medio, sobre todo de percepción, de atención para os nenos, é moi, moi simpático tamén.
Pois nada, moi acaídos para esta época do ano, de cara a esa celebración ao final do mes xa do Samaín. Pois Elena, Deixámolo aquí ou tens por aí algún apunte máis?
Pois mira, non podía faltar o apunte rosa, que a revista Semana cumpre este ano o seu 75 aniversario e acaba de sacar un número especial recopilando contidos, cubertas da revista desos anos. Pois un clásico, ¿verdad? A revista Semana xunto coa revista Ola son dúas das grandes históricas deste mundo do papel cuxé do corazón.
Da literatura de perruquería, non?
Obrigada. Totalmente.
Pois, Elena, deixámolo xa con esa referencia, tan só títulos e autores.
Pois, sí, bueno, as obras de Jenny Mankell, na editorial Tusquets, pois todas elas boísimas. La chica del tren, na editorial Planeta, de Paula Hawkins. Manual de casas encantadas, de Mónica Carretero. Tres fantasmitas, de Pipa Godard. El fantasma Nicanor, de Ana María Romero. Que oscilan entre os 5 e os 7 anos estes libros.
Pois con esas propostas que poden atopar tamén na biblioteca, hai moitísima produción de Jenny Mankell tamén.
Todo,
nesa
temos
sala.
Todo.
Así que nos animamos dende aquí a que non o coñeza, que xa chegue, porque o dito, son novelas moi entretidas, moi ben escritas, que ben valen a pena. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.